E ímonos de seguido, cando pasan xa 18 minutos das 11 da mañá, a disfrazarnos, imos gozar do entroido por adiantando, xa lembrando pois todas esas actividades, todas esas convocatorias que nos deixa a Concellería de Eventos, organizadora desas citas que se van desenvolver na fin de semana, tamén o vindeiro martes, e que chegarán ao seu remate co tradicional enterro do Berete en Chapela. Pois decir que está previsto que se sean máis de 1000 as persoas que participen no desfile de comparsas do Entroido, que se celebrará o vindeiro domingo e que contará cun total de 18 agrupacións que sairán a 6 da tarde dende o campo da feira para percorrer o casco urbano. O martes, os nenos terán o seu espazo na Alameda cunha ludoteca e un espectáculo de animación infantil a partir das 4:30. Nesa xornada celebrarase tamén o tradicional concurso de disfraces con animación musical. O espectáculo da Queima do Meco partirá dende Vilabella e rematará coa queima dun boneco que este ano representa o maltrato animal. As actividades seguirán o sábado 13, como dicimos, en Chapela, coa tradicional enterro do Berete. De todo este programa falábanos o alcalde de Redondela, Javier Vaz, que ensalientaba que o Entroido é toda unha festa de referencia no noso concello.
Para nós o Entroido pois é unha festa lúdica de referencia, temos dous, o Entroido de Inverno e o de Obrán, e de algún xeito, bueno, pois é unha festa moi participada por todos os redondeláns. Esperemos que o tempo pois acompañe. Xa facemos a previsión de que se non se pode facer o desfile de comparsas o domingo que lle corresponde, pasará o domingo seguinte. E, bueno, queremos, pois, de algún xeito, ir dando pasos para que este evento que nos propoñemos aos veciños e visitantes, pois cada vez pois teña unhas características novas. Incorporamos a Vilabella como parte da festa. Vamos a tratar de que pois desde alá empecen a vivir o espírito do carnaval e que despois desemboque pois no acompañamento hasta a parte do centro, que é onde realmente se vai a dar a festa principal. Apostamos, como levamos apostando estes anos, como ben dixo o concelleiro de eventos, polos rapaces. Os rapaces, bueno, pois viñan participando pois deste desfile desde os colexios hasta aquí. Quixemos incorporar pois un elemento que xa está dentro do hábito de das nosas festas, que é a Coca Simona, mas buscar unha mellor ubicación para ese espectáculo que van para os rapaces máis cativos, en donde, bueno, creemos que no entorno do parque infantil, no entorno da Alameda, en un entorno máis seguro.
Bollywood, os anos 80, os personaxes de Frozen ou as sete maravillas do mundo serán tan só algunhas das temáticas que protagonizarán as 18 comparsas que este domingo percorrerán o centro da vila. Un desfile que está previsto xa ia dende o campo da feira a 6 da tarde, malia que dende a Concellería de Festas tamén prevén a posibilidade de que teña que desprazarse no caso de que as inclemencias meteorolóxicas impidan a súa normal celebración. Nese caso, adiaríase ata o domingo 14 de febreiro, un desfile que congregará no centro da vila máis de 1000 participantes con comparsas procedentes de Redondela, Vigo, Arcade, Ponte Caldelas, Pontevedra, Tomiño, Vilaboa, Ponte Sampaio e Bueu.
A temática do Meco este ano vai ser o maltrato animal. Vais instalar o xoves 4 de febreiro, vais instalar para, como é habitualmente, un pouco antes, e despois tamén porque o venres que pasa cos nenos por aquí, pois que miren a temática deste ano. Temos xa confirmadas, cerrado, pois sobre 18 comparsas en Redondela, e aproximadamente unhas 9 que xa temos falado, bueno, que tendrán que meter por rexistro hoxe en Chapela.
Pois xa o martes terán lugar as actividades máis participativas, motivo polo que tamén se inclúe un intenso programa dirixido aos máis novos, unha festa infantil que este ano trasladase a Alameda debido ao elevado número de nenos asistentes. Arrancará as 4:30 da tarde cunha ludoteca na que os pequenos contarán con obradoiros de máscaras, maquillaxe, tatuaxe e globoflexia. A música correrá a cargo do grupo de animación infantil Nifunifá Animación. Escoitamos novamente a Jesús Crespo, edil de eventos.
As actividades infantís van a ser na Alameda, tal e como falamos, vai estar unha ludoteca paruliños, onde van a facer máscaras, tatuaxes, así un pouco para os nenos, para ter os nenos animados, enseñarles a facer todo tipo de caretas, traxes, tatuaxes, decir, todo iso para os nenos. E tamén vai estar un grupo de animación, Nifunifá, onde vai os nenos pois van a ter a posibilidade pois, de estar xogando, cancións en directo, xogando con pelotas xigantes, facendo probas de habilidade, pois, e tal, pois esa é a parte dos nenos, a parte dos desfiles e tudo iso que é onde máis disfrutan, está claro.
E outra das novidades desta edición consiste nos cambios para participar no concurso de disfraces para grupos, parellas e individuais que se celebra o martes. Será necesario para participar subirse a un palco que estará colocado diante do balcón do concello. Un cambio que busca facer máis operativo este concurso nunha xornada na que son centos de persoas as que ateigan as rúas.
Pois é un tema de logística, de organización. Cando desde o balcón pois se facía pois o barrido de quen podía ser o galardonado, pois decíamos o perrito, o que vai disfrazado do perrito, pero non sabíamos despois como poñernos en contacto con ele. Con algún xeito, por un tema de organización, bueno, pois caixa un control para que nun momento determinado podas identificar realmente o que ten dereito ao premio, non é por outra cuestión, simplemente é por aquel que quera participar. Pasar por unha pasarela tampouco é un tema que lle vai a preocupar a alguén que vai disfrazado, que ven a festa. Entón, bueno, van a sobrar. É un tema por identificar o posible candidato.
Ese martes, durante a tarde, as actividades continuarán con animación na rúa a cargo da charanga Noroeste. A 7:30 arrancará o espectáculo Errante, un desfile que neste 2016 partirá dende Vilabella e rematará no concello coa tradicional queima do meco. Un meco que este ano representa o maltrato animal. Segundo di o alcalde, o que se pretende e que a festa serva tamén para reflexionar sobre as barbaridades que ás veces se lle fan aos animais.
Queríamos ter un meco reivindicativo, un meco que de algún xeito pois, nos remova internamente en nosas conciencias, que bueno, pois, queremos rexeitar o maltrato animal, queremos que de algún xeito estes días sexan tamén de concienciación para que todas estas barbaridades e atrocidades en torno ao dano que se lle fan aos animales pois teñan, pois, de algún xeito, unha contestación cidadana e queremos que realmente o lume acabe con esa lacra en torno aos animais que, de algún xeito, pois, creo que é inhumano que se está a facer, non?
A festa continuará na vindira semana con protagonismo para a chapela. Até esta parroquia desprazaránse as actividades o sábado día 13, xornada na que tradicionalmente se celebra o enterro do berete. A organización desta cita recae este ano plenamente no concello, que busca ademais promover un maior número de comparsas participantes. Está confirmada xa a participación dun total de 9 agrupacións, entre as que se atopan 2 colexios, asociacións e hostaleiros, aínda que a inscripción para participar neste entroido estará aberta ata o mércores día 10.
Tamén queremos potenciar o berete, o enterro do berete en Chapela. Vamos a tratar pues, tamén de cortar o tráfico, como fixemos o ano anterior, que foi, de algún xeito, pues, un aspecto moi, moi valorado por parte dos chapelanos. De algún xeito, bueno, pues, creemos que a experiencia feita o ano pasado pues, nos valeu para que este ano pues, nos intensificaron máis na potenciación. E queremos que, bueno, que as comparsas que tan animadas son en Chapela pois teñan pois, tamén unha forma de compensar eses gastos que eles teñen, pois facemos o tema de subvencionar a súa participación.
Pois un entroido que toda unha festa de referencia no noso concello e que conta para a súa organización cun orzamento de 36.000 euros. Unha festa que tan só pois se poderá ver deslucida no caso de que se confirmen eses pronósticos que falan de chuvias e de precipitacións nas xornadas que se aproximan.